Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tokia atostoginė vasarinė tema apie keliones. Ir tema yra tokia, ar kelionės visada atperka tai, kiek kainuoja. Ir čia daug klausimų kyla. Ar kelionės, kurios šiais laikais tokia populiari laimės forma, visi nori visur keliauti, ar jos tikrai duoda žmogaus tokiam dvasiniui vystymui ir psichologiniam kažką esmingo? Ar tai yra tik tai vienas, dar vienas vartojimo būdas, mada, galimybė pasigirti? Ar kelionės kai kuriems žmonėm netampa savotišką priklausomybę? Ką blogo galima patirti kelionėse, ką paskui tiesiog užmirštame? O gal atvirkščiai kelionėse visada gausi kažką tai gero savo vystymui, kokia ta kelionė bebūtų? Taigi, šiandien apie tai ir diskutuosime. Ir kai kalbėsime apie keliones, pasitikslinkime savakuse, kad kelionę turėsiu omeny tikrai ne tai, kad 2-3 dienom išvažiuoti pas bobulę į kaimą, o tai, na, kažkokia ilgesnė kelionė. Bent jau savaitės, bent jau kažkur tai toliau. Aišku, kad čia... Teisingai nepristačiau mūsų, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Ir aktualumas, norėčiau dar keletą žodžių, kad, na, vat visai neseniai mano klientė viena pasakė, sako, ai, iš tikrųjų taip man nesinori dirbti to kasdieninio darbo, va jinai dirba poliklinikai, ateiti tenais, ir tuoktis nesinori man. Vienu žodžiu, iš tikrųjų tai aš norėčiau keliauti viską, mesti ir keliauti aplink pasaulį. Arba važinėti su kompiuteriu iš vienos vietos į kitą, iš tenais dirbti. Tai aktualu, kelionės tai labai aktualu, tai yra daugybė žmonių svajonė. Ir būtent tokia svajonė keliauti po pasaulį, truputėlį grįžti čia, truputį keliauti kitur. Taigi tas aktualumas nepaprastai didelis.
Ir atrodo, kad šiais laikais aktualumas tampa nepaprastai didelis dar ir tuo, kad nemažai žmonių renkasi, tarkim, baigė mokyklą turėti tas tarpinius metus, tas laisvus metus, o ne iš karto keliauti į universitetą, kas irgi dažniausiai buvo pasibaigę tuo, kad jie tas tarpinius metus praleidžia keliaudami kažkur tais. Ir aš džiugiuosi, kad šiandien aš stojuosi į tų žmonių pusę, kurie vis dėlto iškeliauja ir nusprendžia, kad nereikia tam gyvenime gyventi pagal standartinį planą, kur viskas nukreipta į tokį gyvenimo efektyvumą, kad aš kuo greičiau pabaigčiau mokyklą, universitetą, tada turėčiau kuo geresnį darbą, susilaukčiau vaikų, tada sulaukčiau pensijos, anūkų ir viskas kažkaip taip nuobodžiai prabėga šitam scenarijui. Ir aš jaučiu, kad vienas iš esminių dalykų, kuris mano akimis labiausiai tą scenarijų pagyvina, tai yra tam tikros gyvenimo kelionės. Tai aš šiandien sakau, kad keliauti yra vienas iš svarbiausių gyvenimo dalykų ir jis gali mums padovanoti labai daug skirtingiausių dovanų.
Taip, o aš nors ir labai daug keliavau ir esu rašius apie tas pačias keliones ir iš tikro keliones, ko gero, kaip mano kartos žmogus, tai labai daug jose nuveikiau ir labai mėgstu ir mėgau ir galėčiau lygiai taip pat pasisakyti kaip tu, bet pabandysiu šį kartą iš kitos pusės pasižiūrėti ir va tu gerai panaudoji žodį nuobodu, va nuobodu auginti vaikus, nuobodu dirbti darbe ir ką tai reiškia, ar tai nereiškia, kad nuobodu kurti kažką, tai tapti autoriumi savo gyvenimu, o norisi dar pavartoti, dar nuvažiuoti vieną miestą, dar praryti vieną gražų vaizdą, kad įdėtų į burną naujos šalies maisto paragauti. Egzistencinis mąstytojas Siurienas Kirkegoras yra išskirstęs žmogui tris moralinės stadijas. Tai vat pirmoji estetinė stadija ir yra tas keliautojas, turistas. Arba tu keliauji per žmonės, arba tu keliauji per kraštus. Per žmonės keliauja, tarkim, donžuanai kokie nors. Per kraštus keliauja vat tie patys turistai. O sekantį stadiją, etinė stadija yra autorius, reiškia, aš jau kuriu autorius, šeimininkas, aš vat ne tai, kad bastyčiausi visur ir žiūrinėčiau, kaip kiti gyvena, aš čia sukuriu kažką, kad kiti atvažiuotų čia pasižiūrėti, kaip aš gyvenu. Mhm. Tai supranti visiškai kitoks egzistencinis priėjimas. Aš nesakau, kad kelionės yra blogai kaip paįvairinimui, bet būtent kai žmogus vat svajoja apie tą tokį bastymą, amžinai, ar per kraštus, ar per žmonės, jisai niekada netampa tuos suaugusiu žmogum, kuris kažką sukuria.
Ir mano akimis, žinai, ta autorystė, kur žmogus nusprendžia iškeliauti, tarkim, pusę metų, metam, ar net iškeliauja nežinodamas, ar sugrįš atgal į savo šalį, tai yra autorystė reikalaujanti labai nestandartinio sprendimo, už kurią labai mažai žmonių turi pakankamai drąsos ir vidinės tvirtybės, kad prisimtų tokį sprendimą. Nes vienas iš tyrimų sako, kad jeigu žiūrėtume, kas yra tie žmonės, kurie vis dėlto pasirenka, tarkim, studijuoti pusę metų Erasmus programą, pusmečiai arba metam, tai dažniausiai yra žmonės, kurie yra ekstravertiškesni ir dažniausiai tai yra žmonės, kurie turi tokį aukštesnį sąmoningumą. Tai reiškia, jie labiau yra nukreipti į geresnius rezultatus ir į ilgesnį išlikimą savo tikslo kryptyje.
Matai, Erasmus nuvažiuoja, pasimoko kažko, parsiveža čia ir čia būna tais autoriais.
Pusmečio kelionė, žinai, kur reikia pasiryžti kitoje kultūroje pusę metų pagyventi.
Bet tai
spręsti
nėra
sprendimus toje aplinkoje, kuri tau nėra įprasta.
Tai nėra bastymasis. Jie nuvažiuoja ten ir konkrečiai mokosi, praeina tą kursų programą kažkokia. Tai ne tas pats, kas...
Nemažai žmonių pasakytų, kad čia pusės metų vakarėlis Erasmus yra.
Gali būti ir taip.
Tai tame yra tikrai ir bastymosi, bet iš kitos pusės aš sutinku, kad yra ir mokinimosi.
Va būtent kaip tu keliauji dar. Nes tapti autoriumi, taip tu gali ieškoti, va, po tų mokslo metų pabaigęs metus keliauti, ieškoti pasaulyje, kur tau arčiau tavo sielai ir galbūt įsikurti kažkokioje šaly ir ten tapti tuo autoriumi. Tai čia va, toks keliavimas jis nesipriešina, bet aš turiu omeny būtent va, tokį bastymas, tokį neišaugimą iš vaikystės. Kaip noris pabėgti iš pamokų ir vaikščiot po gatves ir valgyti ledus. Vat kažkas tai tokio, kad daugelis žmonių būtent dėl to noris keliauti, kad nesinori prisimti atsakomybės už savo gyvenimą. Ir tapti tuo autoriumi.
Mhm. Tu manai, kad dauguma žmonių keliauja dėl to?
Aš manau, kad dauguma jaunų žmonių nenori nusistovėti ir keliauti dėl to. Vyresnių žmonių kitaip yra. Vyresnių žmonių labai didelė reikšmė turi mados dalykas, kad nukeliauti, nufotografuoti viską ir paskui rodyti. Žiūrėkit, kur aš buvau, vat, Facebook'e visi ką kabina dažniausiai kelionių nuotraukas, nes tai parodo tavo kaip žmogaus vertę. Kad štai aš nusifotografavęs tenais prie kažkokių tai palmių, štai aš su čiabuviai stovi, kur dar niekas nenuvažiavo. Tai yra labai toksai imidžio dalis.
Nes
jeigu tu nekeliauji,
tai...
tavo imidžios kažkoks menkesnis tarsi.
Mano akimis, tai žmonės daugiau keliauja ne dėl įvaizdžio ir ne dėl noro bastytis, o dėl visų tų dovanų, kurios suteikia keliavimas. Iš vienos pusės mes kalbame apie geresnę sveikatą ir streso mažinimą ir tokį psichologinį gerbuvį geresnį. Iš kitos pusės mes kalbam apie labai stipriai platėjantį žmogaus tą fokusą, kad jisai daug plačiau mato pasaulį. Lygiai taip sugrįžęs gali savo šalį, tą šalį visai kitom naujom akimis pamato. Tai man atrodo, tos dovanos yra iš vienos pusės psichologinės, iš kitos pusės labai stipriai mentalinės.
Aha, na gerai, įmame, kad tas momentas, kad jisai plačiau pamato pasaulį ir kitoms, kad savo šalį pamato kitom akim, tai tu gali ir išvažiavęs pas babulę į kaimą, tenai žuolę papjovęs dvi savaitės, tu grįši ir pamatysi savo darbą, savo gyvenimą kitom akim. Va čia aš visiškai pritariu, bet koks ištrukimas iš savo aplinkos, kur tu be nukeliautum, jisai parodysi tą aplinką kitom akim. Bet, žiūrėk, kaip mes nuvažiuojame į kitą šalį, ką mes tenais darom konkrečiai, mes dažniausiai žiūrim turistinius objektus, mes netgi nėra tai, kad mes, sakysime, na, su kažkokiu tai ten tenykščių žmogumi, tai rimtai visą dieną ar kelias dienas diskutuotume mums gyvybiniais rūpimais klausimais. Mes dažniausiai išnekam, nu, pas mus, pas jūs toksai, va, tas paviršutinis bendravimas, tai yra, mes prie sielos tų žmonių ir prie jų gyvenimo būdo, taip tik iš tikrųjų neprisiliečia, mes turistiškai tik tai, va, pavalgom jų valgį trupučiuką, pažiūrim, nu, gal pabandom 5 minutės su jais kažkokį jų ten kokį liaudišką šokį pašokti ar ką, viskas, mes, jeigu taip, va, ten nuvykti ir gyventi su jais visus metus, jų gyvenimo būdu taip, tu pajausi tą šalį iš vidaus, atliksi jų ritualus, melsiesi kartu su jais, mąstysi, kalbėsi su jais, mėgosi kartu su jais, tada taip, bet tai taip labai mažai kas keliauja, yra toks grįpštelėjimas.
Tai aš sutinku su tavim, kad daug gilesnis pažinimas yra iš tikrųjų, kai mes sugebam pažinti tą kultūrą iš vidaus, tai reiškia, su jie pagyvename. Arba apskritai keliaudami apturime tam tikrą ilgesnį kontaktą su vietiniu žmogumi. Bet jeigu žiūrėtume į tą apskritai suvokimą, kas yra neuroplastiškumas, tai yra tas smegenų gebėjimas tapti kuo plastiškesnėmis, tai reiškia, kad gaminasi nauji neuroniniai kanalai. Tai reiškia, kad neuroniniai nauji kanalai pasigimina dėl to, kad mes susiduriame su nauja aplinka, mes nutolstame nuo savo kasdienių įpročių, mes netgi valgome kažkokį skirtingą maistą, užuodžiame skirtingus kvapus, išgirstame skirtingus garsus, esame priversti kalbėti skirtingą kalbą ir net va tokie mažiukai pokyčiai, jie iš principo sukuria tai, kad aktyvinasi naujos sinapsės mūsų smegenyse ir nuo to smegenys tampa plastiškesnės ir tai reiškia, kad nuo to auga mūsų kūrybiškumas. Mes skirtingus dalykus sugebame sujungti ir taip tampame įvairesni.
Na gerai,
tai
visiškai
to tikrai pakanka ir mažai kelionė.
Taip, bet tam visiškai nereikia ir kelionės. Tam faktiškai netgi daug paprasčiau, pigiau, tai nuėk ir užsiimk. Tokia veikla, kokia neužsiėmė. Nu, tarkime, nuėk ir pasimokyk šokių tokių, kokių nešokai. Arba nuėk pasimokyk keramiką klijuoti, jeigu niekad to nedarėjai. Tai tavo smegenyse vėlgi susijungs visos tos jungtis. Tik tai tau nereiks visus metus kaupti tam, kad tu nuėtum tos keramikos kursus. Tai va skirtumas. Nuvažiuok į kokią nors ten stovyklą.
Gyvensi savo rutinoje taip pačiai, žinai, jeigu tu tenais kartą per savaitę išeisi į keramiką, o čia nais atrodo tavo gyvenimas. gyvenimo ritmas jisai visiškai pasikeičia. Jo labai, jeigu kai dviem savaitėm tu išvyksti į Indiją, tu pat ir visiškai kitą pasaulį.
Čia visai nediskusinis klausimas, nes arba tu gali išvažiuoti keramikos stovyklą dviem savaitėm ir ten tos puodus klyjo dabar vasarą, va kaip tik vyksta masė visokiausių stovyklų, išgyvenimo stovyklos, tenais visokių sportų stovyklos, nuvažiuok vat į jogos stovyklą ir tenais 10 dienų pasijoginti. Tai tu tikrai, kitas dalykas, jeigu tu išeini ir keliom valandom, aš pati esu tokių daug dalykų bandžius iš savo patirties, negu, pavyzdžiui, lankiau fotografijos kursus visus metus, bet aišku, lankydavau ten po kelias valandas tik tai per savaitę. Aš pradėjau vizualiai kitaip matyti realybę, kai man reikėdavo fotografuoti šešėlius, tenais fotografuoti žmonių portretus, ką aš tiesiog tas pats Vilnius man atsivėrė, na nežinau, tai buvo man kur kas įdomiau, negu nuvažiuoti egzotinę šalis, va tie vat kursai. Nes, supranti, esmė nenukeliauti kitą vietą, vat mano esminė mintis, ką noriu pertikti, esmė pačiam pasidaryti kitų, va tai yra didžiausia kelionė. Ir kas tave padaro kitų, ar išvažiavimas į kitą šalį, ar kažkokios veiklos ėmimasis naujos čia pat, tai būtent kas labiausiai tave padaro kitų, tai reikėtų daryti.
Šitoje vietoje aš sutinku su tavim, tiesiog man atrodo, kad keliavimas į kitą šalį jau automatiškai padaro mus truputį kitokiais žmonėmis, nes mes tenais neišvengiamai gauname patirtį. Tuo tarpu likdami savoje šalyje netiek daug žmonių sugebėtų taip sąmoningai įsitraukti į tą naują patirtį tiek, kad pasikeistų iš vidaus.
Aha,
tai man atrodo, anas procesas yra tiesiog savaime lengvesnis. Kai šitas reikalauja didesnio sąmoningumo. Ir aš tikrai tau neprieštarauju šitoje vietoje.
Bet va tai, kai aš matau, kaip žmonės važiuoja į tą patį Tailando miestą, kokius 5 kartus iš eilės, arba anksčiau važiuodavo į tą patį Egipto. Ir daro ten lygiai tą patį, apsistoja net tam pačiam viešbutyje. Tai man labai didelis klausimas.
Neuroplastiškumas nei kiek nesikeičia, šiandien aš sutinku su tavimi. Bet labai noriu tikėti, kad vis dar mažoji dauguma yra žmonių, kur nuvažiuoja savaitę į Turkiją ir visą laiką į tą patį viešbutį. Ir praleidžia visą laiką turėdami all-inclusive variantą.
Dabar aš dar vienas dalykas, vat sakai, giliai įeiti tuos dalykus, kas yra toj šalyje. Mano pačios patirtimi, vat sakysim, visai neseniai buvau Indijoje. Ir mes tenais šiek tiek ir klausėme paskaitų, šiek tiek jogos buvo, bet tai, ką aš apie Indiją sužinau čia Lietuvoje, dalyvaudama tokiuose normaliuose seminaruose, skaitydama knygas, jeigu nuvažiavęs į kitą šalį nesės ir neskaitysi sudėtingos knygos apie to šalies gyvenimą. O tu tik iš paviršiaus ten nubėgi muziejų, pašneki su žmonėm, matai, kas gatvėse vyksta ir tu nepagauni to gylio. Kad pagauti gylį, reikia jau prisilies prie dvasios prisilieti per šaltinius gana rimtus. O čia reikia studijuoti, sėdėti ir tu lygiai taip pat studijuoti ir sėdėti gali ir Lietuvoje, jeigu nori.
Dėl studijavimo aš sutinku, bet jaučiu, žinai, kad iki pat man irgi tekė yra keliauti pusę metų be sustojimo ir iki pat savo didžiosios kelionės aš jaučiau, kad man pagrindinis mokymos kelias buvo nuolatos skaityti knygas ir nuolatos didinti žinių kiekį. Bet jaučiu, kad keliavime mano mokymasis visas buvo daug labiau patyriminis. Ir net ir tos mano žinios, kurias aš gilinau knygomis, jos įgijo visai kitokią formą, jos į kitokį tinklą įsipynė mano galvoje. Nes už mano nugaros stovėjo nebe mano žinios perskaitytos knygose, bet mano patyrimai, kurie man atrodo daug vertingesni. Kaip mano mylimas psichiatras Aleksejčikas sako, geriau vieną kartą padaryti, negu 100 kartų paskaityti arba išgirsti apie tai.
Na, žinai, taip, tie žmonės, kurie sėdė, įsijungė internetą ir su šitą Google F pasižiūrinėja visokias ten šalis, visokias netgi gatves jūs peržinė, tai man tikrai tai irgi atrodo, kad tokia patirtis tai nelabai. Bet jeigu tu visiškai nieko neskaitas, va tarkim, važiuoji, apie budizmą nieko nežinai, nebandėjai medituoti, neskaitėjai niekada, brakšt nuvažiuoji kokį Tailandą, bandai ten užėjti budistų šventyklas. Nu ir kas iš to, kad tu žėjai? Nu pajausi kažkokią patirtį, tau ten kažkaip tai atrodys, tos sienos, tos lubos, tie budistai vaikščiojantis, bet tavo patirtis bus tokia, nu niekinė. Tu tiesiog įėjai dar vieną parodų salę. Bet jeigu tu čia sėdėjai, vat, vipasanos kokiam atsiskirime 10 dienų ir po to tu nuvažiuosi pasižiūrėti, kaip atrodo budistų šventyklas, tai tada tokiu atveju, arba atvirkščiai ten pažiūrėsiu, paskui grįši čia ir nuvažiuosi, vat, turi būti abudu dalykai.
Aš tinku, kad abudu turi būti, bet man daug baisiau, žinai, kaip žmonės, tarkim, kritikuoja musulmonus ir islamą, niekada nebuvo nei vienoje musulmoniškai šalyje. Ir mes tada kalbam apie tai, kad daug žmonių turi stiprias iš ankstinės nuostatas, iš kurių nesugeba išlipti, nepamatydami, koks platus tas yra pasaulis. Ir, nežinau, man atrodo, Markas Tvenas gal yra pasakęs, kad keliaudamas tu esi pasmerktas pamesti tą savo iš ankstinės nuostatas, tu esi pasmerktas, kad tavo ir vaizduotė taps gerokai platesnė ir kad tas suvokimas bus platesnis.
Bet tada tu turi keliauti ne po plasmasinės turistams paruoštas vietas, nes ten vėlgi tos patirties tu neįgausi. Ten viskas bus padaryta taip, kad turistui patiktų. tu tada turi pats važiuoti per kaimus kažkokius, tai per neturistinės vietas, kad tu tą tikrą gyvenimą pajaustum kitos šalies ar tą kultūrą pasisemtum. Nes, pavyzdžiui, važiuodamas per turistinės vietas net vietinių inteligentų nesutiks. Visai nėra garantijų, kad tavo gidas bus inteligentiškas žmogus, jisai gali būti irgi toksai plasmasiniam turistam tokių klišių prisirankęs žmogelis. Tai vat kaip prie to šalies inteligentų priartėti, kad jie dar tave prisileistų, tai labai yra sudėtingi dalykai.
Aš tai tikiu, žinau, kad labai dažnai žmonės dirbantis gidais, tai net nebūtinai yra ir labai stiprus inteligentai ir labai stipriai išprusę, kad dažnai tai būna tiesiog šviesų žmonės. Nebūtinai. Ir iš mano patyrimo net jie nebūna tiek daug prisiskaitę, kiek kažkaip jie iš vidaus šviečia.
Na, kaip kas kokių gidų sutiko, aš labai daug susitikau.
Turbūt irgi sėkmės, ar ne, labai priklauso.
Popsinės kultūros atstovų, kurių visos žinios va tokios, kaip galėtum iš interneto susirankoti, čia pats atsisėdęs per pusvalandį, tai jų labai yra įvairių.
Bet iš mano patirties susidūrimo su kitomis ir kitų religijų atstovais arba lygiai taip pat kitų rasių atstovais, tai aš jautau, kad man vis aiškiau darosi tas mano identitetas, žinai, kad atsispirdamas į kitus žmonės, į jų kitokius patyrimus, į jų kitokias kultūros, man aiškiau vis dėlto tapo, o kas yra ta mano kultūra. Tai tokie du labai įdomus aspektai buvo. Iš vienos pusės aš pajutau, kokie met ir būdami skirtingi mes esame panašus, atsirado toksai bendras didesnis pasitikėjimas žmonėmis ir stipresnis bendrumo jausmo pajautimas. Bet iš kitos pusės man daug aiškiau tapo, kas yra tas mano identitetas, kas aš esu tas Andrius, lietuvis, užaugęs šenais, nežinau, kaip pavadinsi, rytų ar šiaurės Europoje, nes atrodo, kad keičias tas pavadinimas.
Tai tik tai deja, bet aš kiek girdžiu iš lietuvių, dažniausiai tas identitetas toks truputėlis su minoriniu ženklu daug kam ateina. Retai jis būna toks, kad džiaugtumės ir didžiuotumės.
Su minoriniu, ar ne? Nes aš tai tarkim keliaudamas Tibete, tai jaučiau nuostabų pasididžiavimą, kad ačiū Dievui, mes tokia maža valstybė turime tą savo laisvę, kai Tibetas trogo tokia tarsi istoriškai galingesnė valstybė šiuo metu visiškai neturi to savo gyvenimo, kur jau Kinija absoliučiai dominuoja.
Taip, jeigu grįžti iš Rusijos, kokios irgi labai džiugas, labai įvairios šalis yra. Bet aš galvoju, dar pabandykim pasvarstyti kitą tokį aspektą. Aš matau, kad kelionės daugeliu žmonių yra kaip savotiška priklausomybė. Na, kaip priklausomybė, nežinau, nuo alkoholio, priklausomybė nuo meilės nuotykių, priklausomybė nuo blogų santykių, ar, nes žmogus čia gyvena toj lietuvėlį ir toj rutinoj jisai, kaip sakoma, užsiknisa paprasčiausiai. Mm. Darbas, namai, dar nuos namai, kažkokios neišspręstos problemos, kažkokie tavo paties kompleksai, dėl kurių tu negali va taip pat išgyvento kiekvieno momento kažkaip tai įdomiau, gyviau. Ir tada tu pradedi jau svajoti, na, nuo kokio, sakysime, daugelis važiuoja į tas egzotinės šalis rudenį pavasarį, tai tu jau daugmaž po kalėdų pradedi svajoti, jau kaip tu važiuosi ir tu kokį kovą jau tavo laimės momentas, tavo laimės valanda ateina, tu visus sutaupytus pinigėlius sudedi į kažkokią tai ir išvažiuoji, nežinau, į Indoneziją tenais, Tailandą, Peru, dar kažkur tai. Ir tenais, na, tarsi pasisemsi tos laimės, kurios šiandien neturi. Na, kokią ten laimę pasisemi, dažniausiai būna taip, kad pasisemi ten ne tiek smarkiai, kaip prisisvajojai. Aišku, kažką gauni, bet gauni dažnai mažiau negu, nes svajonės visada didesnės. Na, ir tada grįžti, ir truputėlį besispjaudydamas grįžti, bet na, vis tiek kažkoks pasikeitimas buvo. Ir tada vėl ta rutina tave pribaigė per kokį mėnesį ir tada tu svajoji iki sekančios kelionės ir vėl bandai, na dabar jau bėgsiu į kitą šalį ir dabar jau ta laimė įvyks ir ta laimė išgelbės, mano galvoje atsiras kažkokie insightai, grįžęs aš suprasiu kaip gyventi, grįžti, vėl nesupranti nieko kaip gyventi ir vėl panyri į tą pačią rutiną. Ir va toks vat, blaškimasis nuo kelionės prie kelionės, jisai pas daugelį žmonių vyksta, faktiškai, kaip sakoma, gyvena nuo atostogų iki atostogų, bet tos atostogos nieko iš esmės gyvenime nepakeičia.
Aš tai galvoju, kad iš tikrųjų yra žmonių, kurie yra linkiai priklausomybės ir kai aš galvoju, ar žmogus bus priklausomas nuo tam tikro santykio, ar žmogus priklausomas nuo kelionės, ar žmogus bus priklausomas, tarkim, nuo lošimų, alkoholio ir narkotikų, tai aš galvoju, ačiū Dievui, kad jis priklausomas nuo kelionių. Čia nes viena iš sveikiausių įmanomų priklausomybių. O tai, kad nemažai žmonių iš tikrųjų gyvena kasdieną vos ne ant kartojimo ir kad tos dienos sukasi ir jie sukasi rutinoje, tai man atrodo, kad ačiū Dievui, kad jie turi keliones, kuriuose nuo tų savo rutinų pailsi.
Bet matai, jeigu jie neturėtų kelionių, žmogus gal sustotų vieną dieną ir pagalvotų, tai brač, kažką reikia daryti, kad ta rutina nebūtų. Tos kelionės gaunas kaip tokie laikini nuskausminamieji, kurie va, tai ir išlaiko mus tokiai vartotojiškam gyvenime tokiam.
Kad bet aš esu tokių žmonių, žinok, ligoniai sutikęs, kurie neturi atostogų, kurie po 15, po 20 metų ateina ir sako, vat aš visą tą laiką niekur nevažiavau, netostogavau ir toliau sukausiu toj savo rutinoje. Tai dažniausiai jų situacija būna gerokai sunkesnė, mes jau kalbam apie sunkią depresiją, kad tas chroniškas nuovargis perėjo į sunkią depresiją, o tie žmonės, kurie išvažiuodavo, tai jie bent jau kažkiek tai sugebėdavo atsigauti. Tai vat,
na, taip,
nesu tikras, žinai, kas yra geriau, kas
žmogaus
blogiau.
Atveju tai gal ir tinka, bet jeigu, pavyzdžiui, žmogus yra pajėgus pakeisti savo gyvenimą, tai jam tas neišvažiavimas ar negalėjimas išvažiuotis, vat, neturės tos pabėgimo galimybės, tos tokios pabėgti, įsileisti kraujo kažkokio tai malonumo, kažkokio naujumo, paskui grįžti ir ištverti iki sekančios kelionės.
Bet iš mano patyrimo nemažai žmonių išnyksta, atsitraukia ir ta perspektyva padeda jam pokyčiui daug labiau negu tas buvimas ir užsivertimas rutinoje.
Taip, gali būti ir taip, bet pats laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Taigi grįžtame į radio eterį, šiandien kalbame, ar kelionės iš tikrųjų duoda tiek, kiek jos mums kainuoja, o kainuoja jos brangiai, jeigu nori toliau važiuoti. Ir toliau aš norėčiau pratesti šitą temą apie tai, kad tiesą sakant, tobula kelionė neegzistuoja. Aš kaip matau, kaip žmonės kenčia kelionėse, kiek esu pati važiavus per kelionės įvairias, tai ištisai sklindaimonos ir nežiūrint to viso naujumo ir perspektyvos, kur vienareikšmė kelionė visada gera tuo, kad tu visada tavo smegenys yra perkraunami tarsi kompiuteris. Bet kelionėse žmonės kenčia nuo karščio, nuo laiko zono pakeitimų, nuo maisto visų įmanomų virškinimų sustojimų. Paskui, pavyzdžiui, kalnų kelionės, kurias aš tiek daug vaikščiu, yra iš viso yra mazochizmas, faktiškai to visą laiką, tave arba kankina kalnų liga, arba per didelis krūvis, arba tau per šaltą ir taip toliau, tai čia jau katastrofiškai. Toliau žmonės labai vargsta nuo santykių kelionėse. Faktiškai kelionėje beveik labai retas atvejis, kad būtų iš tikro geri santykiai. Mhm. Kad jeigu tu keliauji, tarkim, su savo artimu žmogum, santykiai daug dieve bus geri, jeigu tu čia su juo gerai sutari, kas toli gražu irgi nėra dažna. Dažniausiai čia nesutariu, o ten dažnai būdamas dar labiau susipyksti. Bet jeigu keliauji su artimu žmogum, tai tada tu ne taip aiškiai matai tą kraštą. Tu ten dviese tokioje kapsulėje ir keliauji. Toks minusas į vieną pusę. Jeigu tu iškeliausi su svetimai žmonėm, yra ne tiek jau daug šansų, kad jie tau patiks. Greičiausiai tu tenais mintise keksiasi, kodėl tu turi taikytis prie tų kitokių žmonių, kurie visko kitaip nori ir kitaip šneka. Jeigu tu iškeliausi su draugais savo, atrodo, jau geriausias variantas, ar ne, tai dar irgi gana dažnai būna, ypač jeigu tie draugai nėra tokie jau per visą gyvenimą visaip išbandyti draugai, kad tu su tais draugais kelioniai susipyksti dar, nes kol čia susitikdavai kavos pagerti, viskas atrodė geriau, kaip kelioniai iš jų išlindo visokie bjaurus bruožai, kai nuolat triniesi kartu. Vienu žodžiu, aš ką matau kelionėse, nuolat matau žmonių blogus santykius, kad jie, na gal ir nesirėja nuo ryto iki vakaro, kaip tokios besiskiriančios poros, bet tikrai yra vieni kitais nepatenkinti. Ir taip ta šypsena, tai fizinės sąlygos blogos ir emocinės dažnai prastos. Mhm. Bet daug naujumo, ar ne? Ir kaip visi nori jau tam paskutiniam dienom grįžti namo, nenori tik tai darbo namie, bet grįžti namo, atsikabinti nuo tos kompanijos, pavalgyti lietuviško maisto, išsimiegoti savo lovai, būna begalinis noras. Bet paskui, kai jie užsiknisa toje rutinoje, jie pamiršta visas tas kančias, kurias aną kartą kentėjo ir keikė, ir jie vėl neriai tas kančias, ir tada vėl tenais keikės išvažiavo tas kelionės, kad vėl jiem per kaštą, neskanu, nervuoja bendra keleiviai. Man tai toks vat, labai matosi tas mazochistinis toksai stilius keliavimo.
Man tai kažkaip labai noris tikėti, kad kelionės iš tikrųjų stiprina tarpusavio santykius. Kad aš tikiu, kad būna, jeigu tarpusavio santykis yra silpnas ir kelionės ir pakeliui atsiradusios problemos dažnai tiesiog paaštrina tuos kampus ir žmonės abu pamato, kad jiem iš tikrųjų reikia skirtis ir atskirai būti. Bet taip skaičiuodamas savo patyrimus ir iš tikrųjų remdamas ir moksliniais straipsniais, tai jaučiu, kad ta bendras patyrimas, tie bendri interesai, bendri tikslai, net bendras planavimas, tas pats bendras kliūčių įveikimas, tai visa tai tik tai suartina du žmonės ir padeda jiem tapti ir geresniais draugais, ir tuo pačiu geresniais partneriais.
Na, žinai, aš taip bandyčiau apibendrinti savo, ką aš mačiau kalnų kelionėse, tai kai iškeliavo dažniausiai vis tiek ne taip jau daug pažįstami žmonės, tai tipiškai su vienu, dviem, trim žmonėm tu tampi tikrai tais, vos ne kaip giminaičiai pasidaro, o visų kitų, tiesą sakant, taip jau nesi linkęs susitikti šiaip pasišnekėti, nes kai pamatėjai tas jų blogasias savybės, tai jos tave taip nupurto ir pastumė nuo to žmogaus. Kol tu jį matėjai tik tai kokiam tai klube, kur tai atrodė simpatiškas žmogus, bet kai tu su juo pakeliavai, tu jau matai, kas su juo ne taip ir netampi priešais, bet to jau tokio žavesio jau nebėra, koks tai buvo, kol dar nekeliavai.
Nes aš galvoju, kad keliavimas tai netgi vienas iš tokių dalykų, kuris gali vėl taip sužypsinti tą visą romantišką, žinai, žiežirbą santykį tarpusavyje.
Bet sakau, imkim statistiką. Gali sužypsinti, bet aš manau, kad vis dėlto šiek tiek didesnė tikimybė, kad kaip tik sugadins. Kad dar labiau nusivilsi, nes visas už, kaip sako, jeigu žmogui
paims ir pasakysi. Bet tikrai turi tokią statistiką, nes mano tyrimai sako, kad vis dėlto stiprina tarpusavio santykius ir vyro ir moters. Kad vienas iš patarimų yra, kad jūs iškeliaukite kartu.
Vyro ir moters galbūt, aš turiu omeny, kai keliauja nepažįstami žmonės. Tai čia dabar reikėtų tikrai žiūrėti statistiką, bet galima į kitą dar dalyką pasižiūrėti kelionėse, dar koks tai būna. Žiūrėk, labai svarbus dalykas, kaip tu keliauji. Jeigu tu keliauji organizuotą kelionę, kur tau suorganizavo kažkokią agentūrą, kažkas tai, tai dažniausiai vargsti nuo to, kad tau rodo plasmasinės turistinės vietas ir rodo ne tai, kas tau įdomiausia. Vienu žodžiu, tuo metu keikiasi kažkiek, kad ne taip vyksta. Bet jeigu organizuot pačiam, tai ohoho, yra darbelis, kaip reikiant. Tu turi pasėdėti tikrai ne dieną ir ne dvi, kad ten viską pasiruoštum, susižiūrėtum, išsiaiškintum. Šitoje vietoje dar labai didelė problema. Tai laimingi tik tai tie, kuriems suorganizavo gerieji sutuoktiniai arba gerieji draugai ir jie tenais važiuoja, taip sakant, nachaliavo kaip. O jeigu pas va šitai pakliūni, tai tu vėl neturi galimybės turėti geros kelionės.
Mano tai mėgstamiausias keliavimo stilius yra, kai viskas iš tikrųjų vyksta pakeliui, kaip, nežinau, amerikiečiai sakytų on the flow arba su banga. Ir jaučiu, kad labai daug kartų tai yra pasiteisinę, nes man atrodo, kad daug įdomiau vis dėlto pakeliui keliaujant gauti galimybės ir tada jomis pasinaudoti. Ir žinai, tik tais taip ir gali patirti tos priešybės, kad iš vienos pusės atsitiktinumai labai įdomus ateina į tavo gyvenimą. Iš kitos pusės gali patirti, kad pasaulis yra sinchroniškas ir jisai veikia sinchronu. Ir kai patiri tų dviejų priešingų polių balansą, ir pajūti, kad iš tam pasaulyje gyventi iš tikrųjų nereikia tiek daug kontroliuoti visko, bet iš kitos pusės dar ir patiri, kad pasaulis tavimi pasirūpins. Tai man vienas iš tokių smagiausių nutikimų tai yra nutikęs Irane, kai mes ten naktis, lietus, atvažiuojame į stotį, nežinome, kur gyvensime, sėdime dviese liūdni, prieina berniokai ir sako, tai kas pas jūs čia per situaciją, ką daryti? Mes sakom, nu vat, ieškom, kur viešbutį pagyventi ir kur šį vakarą pavalgyti, bet suprantam, kad jau 12 nakties ir niekur nerasim. Tai jie sako, tai važiuojame, mes jūs nuvešime. Ir va čia vėl, aišku, klausimas, kiek tu pasitikėsi, kiek jausiasi saugus šitam pasauliui. Ir taip rezultate jie mus nuveža ir pavakarieniauti pas savo tėvus, ir rezultate dar apnakvindina mus gerame viešbutį su savo draugų nuolaida. Tai vat aš tuo ir tikiu, kad gyvenime, jeigu tampi atviras patirčiai, dauguma atvejų pasaulis tavim pasirūpins.
Na taip, sutinku, bet tu pamiršai tuos dalykus. Taip, kelionėse įvyksta labai daug netikėtumų ir tikrai gali pajausti, kad pasaulis pagal tavo planą neveikia ir kontrolė, va, tiem, kaip sako, tie žmonės, kur yra, reiškia, jau tokie kontrolieriai, baisus, jau viską kontroliuoja, kontrolės manijakai ir control freakai, tai šitiems gerai truputėlį savo charakterio kampus paglūdinti. Bet, tiesą sakant, kelionėse tiek įvyksta nemalonių netikėtumų, vat nespėk tik tai išvažiuoti ir tave tuoj pat apgaustų, dar nespėsi į taksi įsėsti, tuoj pat tu kažką suvalgysi, tuoj pat tu turėsi dieną pagulėti su vietiniais antibiotikais, tai ta irgi pamiršai, kad toksai dalykas vyksta. Ir
nežinau, mano kelionėse nevyksta.
Nevyksta.
Na, išskyrus tai, kad apgauti nuolatos kažkas tai bando ypatingai tenais, jeigu mes žiūrėtume apie šalis, kurios vargingiau gyvena, bet čianais, man atrodo, jau priklauso nuo paties budrumo.
Na, ir mano kelionėse, ir mano visų aplinkinių žmonių kelionėse taip vyksta, bet man atrodo, dabar tavo lūpomis kalba tas, kad tu tiesiog, na, pamiršai, matyt, ne vakar buvai kelionėje.
Paskutinį kartą.
Taip, ir pamiršai, kiek tenais įvyksta nemalonių netikėtumų. Bet dabar aš galvoju, vis tiek reikėtų dar kažkaip tai, jau mūsų laidaina į galą, man norėtųsi pasisakyti, kad jeigu kelionė buvo labai gera, įsivaizduojam, vat pavyko, vat kaip tu sakai, ten ir pajutai tą srautą, ir naują, ir prisilietai prie kitų kultūrų, dar yra viena bėda, tada namie labai bloga. Tada grįžti namo ir vaikštai kaip žemė pardavęs, galvoju, ką aš šitoj skyliai veikiu, kodėl aš dabar turiu į tą nykų darbą, aš atsimenu, man kažkada tai buvo Europoje, taip labai gerai pabuvau, būtent ne trečio pasaulio šalyse. Ir grįžusi namo tikrai nagus graužiau, va galvoju pirmą kartą gyvenime, nes po kalnų, kai grįždavau, tai čia viskas labai labai komfortiška. Ten kalnuose mėgi, ten kokie sniegė, tai čia
Lietuvai laimė. Pasilgsti ir dušą, ir lovas.
Taip, tai čia kelionės teigiamasis momentas, kad tu po bet kokios kelionės, po blogiausios kelionės, tau, net po blogos kelionės tau gera vien dėl to, kad dabar Lietuvoje geriau. Bet štai po geros kelionės, po geros yra problema. Tada tu ten pabūni visiškai kitokios, tarp kitokių žmonių, tos kultūros, daug visko ir tau čia tokia nostalgija, toksai liūdesys užeina. Tau taip sunku tą gyvenimą taip pat pakeisti.
Man po mano pusmečio kelionės iš tikrųjų buvo nostalgija kelias savaitės, bet tada kažkaip aš supratau, kad o kaip pritaikyti tas pamokas, kurias išmokau kelionėje savo kasdienybėje. Ir supratau, kad taip, mano kasdienybė iš tikrųjų trūksta ir tam tikrų kultūrinių renginių ir trūksta laiko, kur aš susitikčiau su žmonėm vien tik tai pažinti jų gyvenimus. Ir trūksta erdvės, kur aš priimčiau ir naujų žmonių gyvenimus į savo gyvenimą, kad pažinčiau, o kaip jie gyvena. Tai pastebėjau, kad taip, kad vis dėlto man savo kasdienybė reikia įnešti tam tikrus pokyčius, kad man būtų taip pat gera, kaip buvo kelionėje.
Na taip, čia daug kam taip atrodo, bet paskui kaip ir ties naujais metais visi bando kažką pakeisti, tai po kelionių irgi būna tokia savaitė, kai žmogus bando viską pakeisti, dvi savaitės gal, paskui viskas lieka kaip buvo, nes neužtenka gerų idėjų arba didelio noro, reikia dar to tokio sugebėjimo planuot, organizuot, valios ir visko, ir tą kelionę šitų savybių nesuteikia dėja, jinai suteikia tik naujas idėjas ir paskui jau būna kaip būna, jeigu daug turi, jeigu turi gerą charakterį, tai taip tu įgyvendinsi, kaip sakoma, kas turi, tam bus ir dar duota.
Charakteris tvirtėja, padarant klaidas ir vėl mokinantis, man atrodo. Bet man kelionės pagrindinis dalykas, tai jaučiu, žinau, ką davė, tai aš jaučiu, kad vis dėlto sutinku su Švento Augustino to pasakymu, kad kelionė, kad pasaulis yra kaip knyga ir tie, kurie nekeliauja, tai skaito vieną puslapį. Tai aš tikrai patyriau tai, kad keliaudamas aš pajuntu, kad pasaulis yra labai įvairus ir aš jį labai siaurai suprantu.
Na, o aš norėčiau taip pat pridėti prie to, kad svarbiausia ne pamatyti daug pasaulio kampų, o svarbiausia vis kitomis akimis pamatyti tą patį pasaulį, bet žinoma, kelionė gali perjungti mūsų mintis, padėti tą savo pasaulį pamatyti iš perspektyvos ir paskui jame kažką pataisyti, pakeisti, bet kuriuo atveju tai lieka žingsnis vystymėsi ir tokia didelė pažinimo ir priėmimo laimė. Taigi linkiu mūsų radio klausytojams vasarą tikrai tuo geruoju būdu išnaudoti keliones, didelės ir mažas, ir atsisveikiname su jumis. Dabar laidos bus kartojamos, o mes susitiksime naujose laidose jau rudenį.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Gerų kelionių!